spoštovani gospod škof, dragi bratje duhovniki, diakoni, sestre, redovnice, redovniki, dragi bogoslovci, ministranti, dragi romarji, k Mariji pomagaj, dragi molivci za nove duhovne poklice, za njihovo svetost in stanovitnost. Vsem se zahvaljujem, ki so pripravili današnji dan, duhovnikom, ki ste pripeljali ministrante, molivcem za nove poklice, tistim, ki se v molitvi povezujejo v večje skupine, kako tudi tistim, ki v svojem srcu čutijo odgovornost in molijo. Zahvaljujem se tudi tistim, ki se po župnijah udeležujete molitvenih ur za nove poklice, ker je žitev velika, delavcev pa malo. In gotovo je prav, da se na poseben način spomnimo naših kontemplativnih skupnosti, ki ostajajo živa ognišča molitve in češčenja najsvetejega zakramenta za potrebe cerkve in naroda. Naj se po vas iz naše krajevne cerkve neprestano dviga molitev in prošnja Gospodu. K Mariji smo priromali, ker hočemo ravnati drugače, kot so ravnali Izraelci, ko so iz egiptovske sužnosti potovali v obljubljeno deželo. Pot je bila naporna in puščava jim ni mogla nuditi tistega, kar so imeli v Egiptu. In njihovo nezadovoljstvo se je sprevrglo v godrnjanje. Koliko godrnjanja je med tem narodom? Skoraj kot med nami danes. Na koga naj prevalijo odgovorno za to stanje, če ne na Mojzesa, seveda pa tudi na Boga. Tudi mi v nekem smislu doživljamo puščavo pomankanja duhovnih poklicev. Kolikokrat se v mislih vračamo nazaj, ko je bilo veliko novih maš, so bile strani v družini premajhne, da bi zajele vse novomašnike. In kako polni so bili novicijate, koliko je bilo zaobljubljenih v redovnih skupnostih. In iz teh spominov se lahko v nas hitro prebudi iskanje krivcev za puščavo, ki jo doživljamo. Kdo je kriv? Godrnanje in duhovno nezadovoljstvo. Še bolj pa medsebojno obtoževanje, kdo je kriv za pomankanje, so v našem primeru in v našem življenju tiste strupene kače, o katerih smo slišali v berilu, ki človeka ugriznejo v srce. V srce te ugrizne to. In van ubrizgajo smrtonosni strup obtoževanj in obsob, ki strahovito poškoduje evangelsko veselje in radost odrešenosti, ki nas vodita v obljubljeno deželo življenja z Bogom. In zato smo danes tukaj, dragi ljudje, zato da bi dvignili svoj pogled k Kristusu. On človeštva ni prevedel samo iz Egipta v obljubljeno deželo, ampak je šel pon, Kristus je šel po nas v deželo teme in večne smrti, da bi nas pripeljal v deželo obljube, v deželo večnega življenja. Po zunanjosti kakor človek, pravi Pavel, pa je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren do smrti. Smrti na križu. Bog pa ga je povzdignil. Povzdignil nad vse, da vsak jezik izpoveda je Jezus Kristus Gospod. Povabim vas, da danes svoj pogled dvignemo k njemu in sklenemo, da ga nikoli ne bomo odvrnili od njega. Če v naših očeh ne bo njega, bo strup nezadovoljstva in razočaranja premočan. Zaradi njega se bomo razhajali in delili na dobre in slabe, na svete in grešne, na pravične in krivične, na pravoverne in na krivoverce. Pozabili pa bomo, da smo vsi Božji otroci in da je Jezus umrl za vse, za vsakega izmed nas. In če bomo popustili temu strupu, naše skupnosti ne bodo imeli pričevanske moči. Veste, z nezadovoljnostjo, z godrnjanjem, ne moreš nikogar privesti k Kristusu. Zaskrbljujoče znamenje, da se nam to dogaja, je vedno bolj razširjena navada, da opuščamo obhajanje znamenja, ki nam ga je dal Jezus, da bi se spominjali njegovega dela odrešenja. In to je sveta maša. Zdi se, da je sveta maša vedno bolj skrčena na obred, ki nam je všeč ali pa ne. In številni pravijo, da se jim ni treba udeležiti maše, da bi bili dobri ljudje in da bi naredili veliko dobrega. In morda so dobri nameni, ki jih imamo, tako malo prepričljivi. Zato je morda naša zavzetost tako polna nemira. Morda se zaradi tega krščanstvo kaže kot žalosten seznam stvari, ki jih je treba storiti. Ne odkrivamo pa veselja, ki izhaja iz bližine z Jezusom, iz druženosti z njim, pravi milanski nadškof Delpini. Nedavno sem se pogovarjal z enim od naših duhovnikov, ki je dejal, da občuduje vsakega mladega fanta in vsako mlado dekle, ki se odloči odgovoriti na Božje povabilo. V tem ozračju zonanje neprijaznosti do cerkve in vernikov in v ozračju, priznajmo, notranjega nezadovoljstva je potrebno veliko srce, ki zmore dovolj ponižnosti in dovolj zaupanja, da se odloči za semenišče ali samostan. In pri tem dostikrat niso najhujše ovire v svetu, v javnem mnenju, ampak na največje nasprotovanje lahko naletijo med svojimi bližnjimi, domačimi, med prijatelji. Benda ja ne boš tega naredil, je prijatelj dejal fantu, ki mu je povedal, da se je odločil za duhovništvo. Benda ja ne boš tega naredil. Bratje, kaj naj storimo, so poslušalci vprašali Petra in apostole, ko so slišali Petrov govor. Kaj naj storimo? Najprej beseda vam, dragi fantje in dekleta, Božji izvoljenci, ki slišite v sebi klic. Obenem pa vas obhaja negotovost in strah. Dvomite vase. Seveda. Dvomite v svoje sposobnosti. Dvomite zaradi svojih grehov in slabosti, tudi zaradi svojih padcev. Seveda dvomite. Dvomite zaradi razpoloženja v družini in zaradi slabih zgledov, ki jih vidite v cerkvi. Razumem dvom in ga spoštujem. Vendar vas še enkrat spomnim, da smo pri Mariji pomagaj. Po njej, po Materi Božji, je v svet in v človeško zgodovino greha in nezvestobe stopil odrešenik, Jezus Kristus. In Marija, v njeni baziliki smo, ob angelovem obisku ni imela nobenega zagotovila, da jo bo okolje sprejelo. Niti tega ni vedela, pravzaprav strašno, niti tega ni vedela, kako se bo na njeno materinstvo odzval Jožef. Globoko se je zavedala svoje majhnosti za postati Božja mati. In zato se je slavila Boga, ki se je ozrl na nizko svoje dekle in po njej dal svetu odrešenika. V tihi zvestobi je hodila za svojim sinom, poslušala njegovo besedo in zorela za odgovore, ki jih je morala dejati Bogu kot Jezusova mati. Od Betlehema do Kalvarije. Zato, dragi fantje in dekleta, tudi vam ponavljam klic, ki ga je ob izvolitvi za papeža v svet zaklical Janez Pavel II. Ne bojte se Kristusa. Odprite vrata odrešeniku. Tudi vi se ne bojte Kristusa, saj je on odrešenik tudi vaših slabosti in vaših grehov. On vas bo po svetem duhu usposabljal, da boste znali odgovarjati na njegova povabila. Svetim Pavlom boste spoznali, da vse premorete v njem, ki vam daje moč. Vse. In še beseda vam, dragi molivci za duhovne poklice. Vas, dragi bratje in sestre kristjani, pa vabim, da v molitvah za duhovne poklice postanete osebni. Zdi se mi namreč, da v svojih molitvah velikokrat mislimo na Boga, v duhu vodilne misli današnjega molitvenega dneva, prosite Gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev, istočasno pa v teh molitvah razmišljamo o tistih, ki slišijo Božji klic in ki naj bi nam odgovorili ali odgovorile. Molimo torej k tistemu, ki kliče in za tiste, ki naj bi odgovorili. To je prav, lepo. Ampak, kje sem pa jaz? Kje smo pa mi, molivci za poklice? Tudi mi moramo odkriti svoje mesto znotraj tega molitvenega pogovora o klicanju in poklicanjih. Prej sem govoril o okolju, v katerem živimo in duhovnem ozračju, ki nas obdaja. Kako lahko začnemo oboje spreminjati? Vedno bolj sem prepričan, da na tak način, da bomo v prošnjah za duhovne poklice vedno najprej molili zase. Vem, da se sliši čudno, ampak najprej molili zase. Pa ne zato, da bi vsi odšli v semenišče ali v samostane, seveda ne. Pač pa, da bi vsak izmed nas v stanu, v katerem živi, v poklicu, ki ga opravlja, pa se tudi, seveda tudi v svetu med ljudmi, ki jih srečuje, vedno živel v skladu z Božjo voljo. Kakor prosimo za poklicani, da bi odgovorili, moramo prositi zase, da bi vsak izmed nas vedno in povsod odgovarjal na Božja povabila kot mož ali žena, kot oče ali mama, kot sodelavec ali sodelavka, kot sosed ali soseda, da bi vsak izmed nas v tem, kar živim, kar je moja dolžnost, moje življenjske poslanstvo, izpolnjeval Božjo voljo. Si lahko predstavljate, da bi vsa naša vrata, naših družin, naših hiš, naših src začela postajati odprta za Boga. To bi bil odgovor tudi na povabilo papeža Frančiška, da je v našem času za nas, kristjane, odločilno, da gojimo pogled poln upanja, da bi lahko v službi Božjega kraljestva rodovitno sodelovali, odgovarjali na klic, ki nam je bil zaupan. In to upanje ima svojo gonilno silo v Jezusovem vstajenju, ki vsebuje življenjsko moč, ki je prepojila svet. Res se nam včasih zazdi, da Bog ne obstaja. A gotovo je tudi, da sredi temine vedno vzklije nekaj novega, kar prej ali slej obrodi sad. Pred nami sta tudi mlada fanta, ki bosta pristopila, da bi izjavila, da svoje življenje spoznavata kot odgovor Bogu, ki kliče, da bi služila cerkvi in vernemu ljudstvu, katerega bosta poslana. Duhovniško služenje ni izbira, v katerim ima glavno vlogo posameznik, ki bi menil, da bo tako postal koristen, ker ima nekaj dati Gospodu in cerkvi. Ne. Gre za odgovor na klic cerkve, tega konkretnega občestva, ki po skrbnem razločevanju izberi ljudi, ki so pripravljeni vstopiti v poklic služenja. Dragi bratje in sestre, prosim vas, naj nikoli in nihče izmed njiju, pa nihče izmed vaših duhovnikov, nihče ne pogreša vaše molitve. Brez nje ne bomo zmagli. Marija, Mati Cerkve, prosi za nas, za naše družine in za naše duhovnike in bogoslovce. Amen.